Esekiel, þriðji kafli. Hann sagði við mig: Mannssonur, et það sem að þér er rétt. Et þessa bók og farðu síðan og ávarpaðu Ísraelsmenn. Þá opnaði ég munninn og hann fékk mér bókina að eta og sagði við mig: Mannssonur, et bók þessa og láttu hana fylla magan. Þá át ég hana og hún var sæt sem hunang í munni mér. Síðan sagði hann við mig: Mannssonur, farðu nú til Ísraelsmanna og flyttu þeim orð mín, því að þú ert ekki sendur til fólks sem talar framandi eða óskiljanlegt tungumál, heldur til Ísraelsmanna. Ekki til margra þjóða sem tala framandi tungumál sem þú skilur ekki orð í. Ef ég hefði sendið til þeirra, hefðu þær hlustað á þig. En Ísraelsmenn vilja ekki hlusta á þig af því að þeir vilja ekki hlusta á mig. Það sem allir Ísraelsmenn hafa hart enni og forhert hjarta, herði ég nú andlit þitt eins og andlit þeirra og enni þitt eins og enni þeirra. Ég hef gert enni þitt hart sem demant, harðara en kvars. Þú skalt hvorki óttast þá né skelfast þó að þeir séu þverúðugt fólk. Síðan sagði hann við mig: Mannssonur, hlýddu með athygli á öll þau orð sem ég tala til þín og festu þau í huga þér. Haltu af stað, farðu til útlaganna, samlanda þinna, ávarpaðu þá og segðu: Svo segir drottinn Guð, hvort sem þeir hlusta eða ekki. Þá hóf andinn mig upp. Ég heyrði drunur frá miklum jarðskjálfta að baki mér þegar dýrdrottins hófst upp frá stað sínum. Þytinn frá vængjum veranna sem snerust, hvin hjólana við hlið þeirra og drunur frá miklum jarðskjálfta. Andinn hóf mig upp og bar mig með sér. Ég hélt af stað bitur og reiður því að hönd drottins hvíldi þungt á mér. Ég kom til útlagana í Tel Abib, þeirra sem bjuggu við Kebarfljót. Ég sat á meðan þeirra í 7 daga, stjarfur af skelfingu. Að 7 dögum liðnum kom orð drottins til mín: Mannssonur, ég hef gert þig að verði Ísraelsmanna. Þegar þú heyrir orð af munni mínum, átt þú að vara þá við í mínu nafni. Þegar ég segi við guðlausan mann, þú skalt vissulega deyja, og þú hefur hvorki varað hinn guðlausa við né áminnt hann um að láta af guðlausri breytni sinni svo að hann haldi lífi, þá er hann sekur. Hann skal deyja vegna syndar sinnar, en blóðs hans mun ég krefjast úr hendi þinni. Ef þú hefur varað hinn guðlausa við, en hann ekki horfið frá guðleysi sínu og guðlausri breytni, skal hann deyja vegna syndar sinnar, en þú hefur bjargað lífi þínu. Þegar réttlátur maður snýr frá réttlæti sínu og fremur ranglæti, læti hann hrasa. Hann skal deyja. Hafið þú ekki varað hann við, skal hann deyja vegna synda sinnar og réttlátra verka sem hann hefur unnið, skal ekki minnst. En blóðs hans mun ég krefjast úr þinni hendi. Hafir þú hins vegar varað hinn réttláta við því að synga og hann hefur ekki syngað, mun hann vissulega lifa því hann lét sér segjast og þú hefur bjargað lífi þínu. Hönd drottins kom yfir mig og hann sagði við mig: Rístu á fætur og farðu út á sléttuna, þar mun ég tala við þig. Ég reis á fætur og fór út á sléttuna. Þar var dýrð drottins. Hún stóð þar eins og dýrðin sem ég hafði séð við Kebarfljót og ég féll fram á ásjónu mína. Þá kom í mig andi og reisti mig á fætur. Hann ávarpaði mig og sagði: Farðu heim og lokaði þig inn í húsið þínu. Þú mannssonur verður lagður í bönd og bundin svo þú komist ekki út til þeirra. Ég mun láta tunguna loða við góm þér svo þú missi málið og verðir ófærum að áminna þá, því að þeir eru þermóðskufullir. En þegar ég tala við þig, mun ég ljúka upp munni þínum og þú skalt segja við þá: Svo segir drottinn Guð, sá sem heyra vill, hann heyri, en sá sem ekki vill hlusta láti það ógert því að þeir eru þverúðugt fólk.